15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Generalna proba za vojnu paradu povodom 70. godišnjice oslobođenja Beograda od 15 časova i 30 minuta. Posle ispisivanja parola Islamske države na zidovima manastira Visoki Dečani, iguman Sava Janjić od Kfora traži da se oko manastira postavi bodljikava žica. Katalonci odložili referendum o nezavisnosti, ali će 9. novembra održati nezvanično glasanje. U centru Sava večeras premijera filma Branio sam mladu Bosnu, reditelj i scenariste Srđana Koljevića. Srbija protiv Albanije u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo u fudbalu. Prenos utakmice na našem radiju od 20 časova i 45 minuta. Sutra toplo uz postepeno na oblačenje, uveče mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina, jutarnja temperatura od 10 do 17, najviša dnevna 28 stepeni. Nastavljaju se poslednje pripreme i probe za vojnu paradu povodom obeležavanja 70 godina od oslobođenja Beograda u Drugom svetskom ratu. Generalna proba je danas u 15 časova i 30 minuta u bulevaru Nikole Tesle. Korak pobednika je zvanični naziv parade i uz prisustvo nekoliko hiljada vojnika, borbenih vozila i uz srpske vazduhoplove, nad prestonicom će nastupiti i ruska akrogrupa Striži, sastavljena od najboljih pilota koji lete na avionima MiG-29. Paradu će pratiti naša Đuđica Drakaš.
Ovde je sve spremno za početak generalne probe koja počinje za manje od pola sata. Tu su i pešadijski i motorizovani ešaloni, a proba će početi defileom posebnog ešalona čiji će pripadnici nositi replike zastava jedinica koje su učestvovale u oslobođenju Beograda u Drugom svjetskom ratu i pukovskih zastava iz Prvog svjetskog rata, kao i aktualne zastave jedinica Vojske Srbije. Sledeće defile pešadije u kojem će biti pripadnici kopnene vojske, komande za obuku, garde, specijalne brigade i vojne akademije. Motorizovan je šalon, činit će 14 podešalona različitih borbenih sistema, vojnih i borbenih vozila, tenkova, vozila za izviđanje i vezu, artiljerijskih oruđa i ostalog naoružanja i tehnike. Posebnu atrakciju predstavljaće naleti i vojne avijacije u kojima će učestvovati helikopteri Gazela i M8, lovci bombarderi MiG-21 i MiG-29, kao i avioni tipa Orao i Galeb. U srpske pilote na paradi učestvuje i ruska akrogrupa Striži sa 5 aviona MiG-29. Ova parada je specifična i po tome što će prvi put na istom mestu posetioci moći da vide i defile rečne flotile. Ova generalna proba trajeće oko sat vremena, toliko će trajati i parada, pošto se satnica danas strogo poštuje, a pešadijski i motorizovani ešaloni kretaće se iz pravca tržnog centra Ušće ka Zemunu, bulevarom Nikole Tesle. U ovom trenutku posetioci još pristižu na prostor gde se generalna proba održava, a punktovi za ulazak su kod tržnog centra Ušće i hotela Jugoslavija.
Naš Borislav Vučetić je na Kalemegdanu, strateški dobrom položaju, odakle se pruža pogled na Savu i Dunav.
Mnogi Beograđani su iskoristili lepo vreme da se prošetaju Beogradskom tvrđavom i da pogledaju generalnu probu paradije, tačnije defile rečne flotile i Vojske Srbije, ali i nalete aviona, jer mesto odakle se javljam, plato kraj spomenika pobedniku, je idealno mesto za to. Neki su još pre dva sata zauzeli pozicije, ima i turista, fotoaparati, mobilni telefoni pripremljeni da zabeleže najinteresantnije trenutke. Brod posebne namene Kozara, koji inače je komandni brod rečne flotile Vojske Srbije, isplovio je sa veza iz vojne baze pre oko sat vremena. Ovo je prvi put da u vojnoj paradi u Srbiji učestvuje i mornarica, i to plovidbom rekama. Mornara će svakako biti u ešalonu koji će ispred glavne tribine gaziti strevi korak, ali njih oko 200 u toku plovidbe postrojeni na palubama, mahanjem kapama i gromoglasnim ura slaće svoj tradicionalni rubni pozdrav. Na čelu ešalona 15 vojnih brodova bit će patrolni čamac sa oznakom 111, a iza njega rečni minolovci kao i desantni jurišni čamci. Vreme nad Beogradom sunčano, lepo, toplo, doduše ima i nešto oblaka, ali može se reći idealno za početak generalne probe vojne parade.
Portparolka visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton Maja Kocijančić izjavila je da Evropska unija očekuje da Srbija zadrži svoju proevropsku orijentaciju i nakon posete predsjednika Rusije Vladimira Putina. Podsjetila je da je Srbija kao zemlja koja pregovara o članstvu Uniji prihvatila obavezu da postepeno usklađuje svoju politiku sa evropskom. Prema njenim rečima, glavni prioritet za Uniju je da se nađe mirno rešenje za ukrajinsku krizu.
Odnosi Rusije i Evropske unije stigli su do trenutka istine kada pravac njihovog budućeg dugoročnog razvoja mora da bude definisan, izjavio Moskvi šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Kao posljedica sankcija koje je Evropska unija uvela Rusiji ove godine, ekonomija širom Unije izgubeće oko 40 milijardi evra ove godine, a prema procenama, šteta u 2015. mogla bi da dostigne 50 milijardi evra, rekao je ruski šef diplomatije. Prema njegovim rečima, odluke u Briselu, posebno uvođenje sankcija Rusiji, donete su pod jakim američkim pritiskom.
U prethodna tri dana na zidovima i kapiji manastira Visoki Dečani pojavili su se novi grafiti. Islamska država Iraka i Sirije i albanska nacionalna armija Kalifat dolazi UČK. Grafiti su ispisani na stotinak metara od punkta Kfora. Iguman Visokih Dečana Sava Janjić kaže da je manastir ugrožen i da su monasi zabrinuti za bezbednost. Kosovske vlasti ocenjuju događaje kao vandalski čin maloletnika. Detaljnije Sandra Cvijanović.
Kao i prethodnih decenija, albanski predstavnici i događaj u vezi sa ispisivanjem grafita na manastiru Visoki Dečani objašnjavaju vandalskim činom maloletnika. Tako je kosovski ministar unutrašnjih poslova Bajram Redžepi najavio da će razgovarati i sa roditeljima te dece kako se takve gluposti ne bi ponovile. Istovremeno savetuje igumanu Janjiću da zatraži zaštitu KPS-a koja bi ga, kako smatra, bolje štitila od kvora. Iguman Sava Janjić izjavu Redžepi ocenjuje neodgovornom jer nije zasnovana na činjenicama.
Kada smo mi otkrili grafite i kada sam zajedno sa kvorom i policijom obilazio te lokacije, jedna grupa mladića koja je skupljala kestenje sa puta je dobacivala UČK i oni su kratko privedeni i pušteni. To su kod nas svakodnevni događaj, znate, i to nema naravno nikakve veze sa samim grafitima i veoma je neprofesionalno zatvarati slučaj u javnosti takvom jednom pričom o maloj deci koja je to su pisala nekakve natpise. Treba da se provede ozbiljna istraga i KFOR je vrlo ozbiljno shvatio i ove događaje. Ja sam primetio mnogo više vojnika i češće patroliraju na samom prostoru manastira.
Iguman Janjić i episkop Raško-Prizrenski Teodosije predložili su KFOR-u da radi bezbednosti manastir ograde bodljikavom žicom. Prema oceni predsjednika Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovana Drecuna, događaj u Dečanu pokazuje prisustvo mreže radikalnog islama. On kaže i da je objašnjenje da su za to krivi maloletnici neprihvatljivo.
Još je opasnije ako su deca ispisivala takve poruke, što znači da su one u okruženju u kome se propoveda radikalni islam i mogu da budu veoma lako plen radikalnih islamista.
Predsjednica Kosova Atifete Jahjaga izjavila je da je ispisivanje grafita na manastiru Visoki Dečani čin koji ne doprinosi izgradnji poverenja među zajednicama, dok je kosovski premijer Hašim Tači rekao da su takvi grafiti protiv vrednosti oslobodilačkog rata na Kosovu. U posljednjih 15 godina manastir Visoki Dečani, koji je od 2004. pod zaštitom UNESCO, oružano je napadnut 4 puta.
Hrvatski europarlamentarac iz redova socijaldemokrata Tonino Picula izabran je za predsjednika delegacije Europskog parlamenta za odnose sa Bosnom i Hercegovinom i Kosovom u narednom petogodišnjem mandatu. Picula je podsjetio da se i BiH i Kosovo suočavaju sa ozbiljnim i zahtevnim izazovima u nameri da sa vremenom pristupe Evropskoj uniji.
Izbori u Bosni i Hercegovini nisu doneli bitne promjene, osim što će u tročlanom predsjedništvu umjesto Dodikovog kandidata biti Mladen Ivanić iz Saveza za promjene, a Hrvate će zastupati njihov autentični predstavnik Dragan Čović iz HDZ-a. Pojedini analitičari koji su govorili za našu emisiju Talasanje smatraju da se još jednom pokazalo da je Bosna i Hercegovina nefunkcionalna zemlja, dok drugi ocenjuju da i najmanja pomeranja mogu da promjene klimu u društvu. Pripremila Davorka Tešić.
Popis građana ili zamrznuti konflikt preko biračkih kutija. Tako izbore u Bosni i Hercegovini vidi novinar Večernjeg lista iz Mostara Goran Krešić. Sve je, kaže, isto kao posle rata. Svako glasa za svoje, što je jasan dokaz da je ovakva Bosna i Hercegovina na duge staze neudrživa tvorevina.
Ja bih rekao da je ona kronični bolesnik političkih odnosa i prije svega jednog primoravanja međunarodne zajednice i nepriznavanja činjenice da ovdje, dakle, Bosna i Hercegovina kao više nacionalna zajednica u kojoj vlada harmonija i zajedništvo jednostavno je propala kao eksperiment.
Politički analitičar iz Sarajeva Adnan Huskić smatra međutim da su i mala pomeranja značajna. Ističe da je najveća polarizacija između vlasti i opozicije bila u Republici Srpskoj i da bi izbor Mladena Ivanića u predsjedništvo Bosne i Hercegovine mogao tamo da zakomplikuje situaciju.
Mislim da će sada upravo taj problem formiranja vlasti, načina odnosa Republike Srpske prema državnom nivou postati mnogo problematičnim, sličan onome kakav je bio u prošlom sazivu sa federalne strane. Upravo zbog nedefinirane većine, ovo će možda biti problem koji će se preslikati na Republiku Srpsku.
Profesor Fakulteta političkih nauka Nenad Kecmanović uveren je da će Dodik sa trenutnim koalicionim partnerima brzo formirati vladu, a da će i sa Ivanićem naći zajednički jezik u odbrani interesa Republike Srpske.
Ivanić i Dodik su u nekim prethodnim fazama vrlo dobro sarađivali i bili u predizbornoj ili postizbornoj koaliciji. Ja mislim da tu neće biti nekih većih problema jer to je mjesto na kome se djeluje ne stranački nego prije svega brani pozicija Republike Srpske. Dakle, nije stvar politike nego entitetskog patriotizma.
U dogovor političkih suparnika u Republici Srpskoj veruje i politički analitičar Branko Radun.
Biće tu jedan dualitet između Ivanića i Dodika na toj liniji komunikacije Bosne i Hercegovina, Republika Srpska. Ali ono što je bitno znati da ne može on u predsjedništvu da samostalno donose odluke. Znači sve je donos Skupština Republike Srpske, a to znači ona većina koju će Dodik to sigurno imati.
Radun također kaže da bi Milorad Dodik, koji je na mesto predsjednika Republike Srpske ovoga puta izabran tesnom većinom, trebalo iz toga da izvuče pouke i da pokrene neophodne promjene i reforme koje se od njega i očekuju.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Ministar pravde Nikola Selaković izjavio je da će učiniti sve što je u njegovim nadležnostima da se otklone propusti kako bi roditelji, a i cijela Srbija posle više od 10 godina saznali potpunu istinu u vezi sa ubistvom gardista Dragana Jakovljevića i Dražena Milovanovića.
Selaković je razgovarao sa roditeljima poginulih gardista Jankom Jakovljevićem i Biljanom Milovanović, a sastanku su prisustvali i opunomoćenici porodica, saopštilo je resorno ministarstvo. Oni su kazali ministru na učinjene propuste i zloupotrebe državnih organa koje postoje već dugi niz godina.
Advokat porodice stradalih vojnika Olgica Batić potvrdila je za naš radio da su zastupnici porodice juče tužilaštvu predložili da u okviru istrage bude saslušan penzionisani general Branko Krga, koji je u to vreme bio načelnik generalštaba Vojske Srbije i Crne Gore.
Upravo to je osoba koga je Ratko Mladić spomenuo u svom saslušanju kod Holandskog istražnog sudija, budući da je Ratko Mladić negirao sopstvenu umešanost, i ne samo umešanost, negirao je da se u tom vremenskom periodu uopšte nalazio u vojnom objektu Karaš, ali je zato porodice uputio nas kao punomoćnike i uopšte tužilaštvo da je Branko Krga taj koji je u tom periodu bio u vojnom objektu Karaš i koji mora imati sve informacije, pa između ostalog i informacije koje se tiču ubistva gardista Jakovljevića i Milovanovića. Osim toga, naravno, predložili smo još i sijaset drugih dokaza, kao što je, recimo, da se saslušaju zaposleni u vojnom objektu Karaš. Nadamo se da će više javno tužilaštvo hitno postupiti po ovakvom jednom predlogu i preuzeti navedene dokazne radnje u istražnom postupku.
Podsjetimo, iako je prošlo 10 godina, još uvek nije rasvetljen sled događaja koji je doveo do smrti gardista Dragana Jakovljevića i Dražena Milovanovića.
Beogradsko više tužilaštvo preuzelo vođenje krivičnog postupka povodom incidenta u kojem su pripadnici žandarmerije prebili Andreja Vučića, brata premijera Srbije, i Predraga Malog, brata gradonačelnika Beograda, kao i dvojicu pripadnika Kobri. Oni su pretučeni 28. septembra tokom Parade ponosa. Tužilaštvo nije preciziralo protiv koga sprovodi istražni postupak i za koje krivično delo. Komandant Niškog odreda žandarmerije Senad Koštić je u četvrtak razrešen dužnosti, a protiv 7 pripadnika te jedinice podnete su krivične prijave.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih vesti. Generalna proba za vojnu paradu povodom 70. godišnjice oslobođenja Beograda od 15:30. Posle ispisivanja parole Islamske države na zidovima manastira Visoki Dečani, iguman Sava Janjić od Kfora traži da se oko manastira postavi bodljikava žica. Katalonci odložili referendum o nezavisnosti, ali će 9. novembra održati nezvanično glasanje. Posle filozofskog, od sinoć u blokadi i Fakultet političkih nauka u Beogradu. U centru Sava večeras premijera filma Branio sam mladu Bosnu, reditelja i scenariste Srđana Koljevića. Srbija protiv Albanije u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo u fudbalu. Prenos utakmice na našem radiju od 20:45. Sutra toplo uz postepeno na oblačenje, uveče mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina, najviša temperatura 28 stepeni. Sirijski Kurdi uspeli su da povrate strateški važno brdo u zapadnom delu Kobaneja, iako vojna pomoć koju su im poslali irački sunarodnici nije stigla. O strategiji borbe protiv Islamske države u toku dana razgovarat će Sjedinjene Američke Države i njeni saveznici u Vašingtonu. Nevena Kostadinović.
Mada je simbolična vojna pomoć iračkih Kurda blokirana na severoistoku Sirije, posle serije vazdušnih udara međunarodne koalicije, stanovnici Kobaneja uspeli su da povrate brdo Tal Shair, koje je već 10 dana bilo u rukama džihadista. Jedan od kurskih boraca za BBC kaže da, uprkos vojnoj prednosti Islamske države, napreduju u oslobađanju osvojenih delova grada.
Da, umorni smo jer nemamo vremena da spavamo. Ipak više smo psihički umorni. Nemamo dovoljno vojnih sredstava. Borimo se slabim oružjem naspram teškog naoružanja kojima Islamska država nas gađa. Uprkos tome, uspevamo da ih odvratimo.
Borba za grad Kobane postala je veliki test za to da li vazdušni napadi zapadne koalicije mogu da potisnu ekstremiste nazad u Siriju. Upravo o tome, ali i o daljoj strategiji borbe, američki predsjednik Barack Obama i njegovi vojni komandanti razgovaraće sa ministrima odbrane iz više od 20 zemalja. Na prvom sastanku takve vrste od kako je počelo bombardovanje ciljeva Islamske države, učestvuju predstavnici Saudijske Arabije, Ujedinjenih Arabskih Emirata, Britanije, Francuske, ali i Turska, koja se kao članica NATO-a graniči i sa Sirijom i sa Irakom. Ankara, koja je odbila da pošalje kopnene trupe u Kobane, biće ključni igrač za stolom. Podsećamo, Turska je demantovala da će dozvoliti koalicionim snagama da koriste njene baze za operacije protiv ekstremista.
Turski borbeni avioni izveli su udare na položaje boraca Kurdske radničke partije na jugoistoku zemlje, prenosi Associated Press. Udari su usledili kao odgovor na artiljerijsku vatru na položaje turske vojske u pokrajini Hakari. Vojska je saopštila da su oružane snage odgovorile na najjači način na vatru sa položaja kurdskih snaga.
Katalonci su održali referendum o nezavisnosti planiran za 9. novembar, ali će tog dana održati nezvanično glasanje. Izjavio je predsjednik katalonske vlade Artur Mas i priznao da postoje podele među onima koji su za nezavisnost.
4 sindikata zdravstva će krajem oktobra ili početkom novembra otpočeti jednodnevni štrajk upozorenja ukoliko medicinskom sektoru budu primenjene mere vlade o smanjenju zarada za 10%. Budući da je zdravstvo grana od posebnog društvenog značaja, sindikati smatraju da će sistem i kvalitet zdravstvene usluge postati neodrživi zbog smanjenja i onako malih plata medicinskih radnika, a da će najveću štetu imati pacijenti. Potpredsjednica vlade Kori Udovički izjavila je za RTS da bi zakon o platnim razredima trebalo da bude usvojen do kraja godine i da njegov cilj nije smanjenje zarada zaposlenih u državnoj administraciji i javnim službama, već stvaranje pravednijeg sistema određivanja zarada. U Samostalnom sindikatu javne uprave za Naš radio kažu da očekuju da budu uključeni u izradu tog zakona od sledeće nedelje, kao i da će podržati svako rešenje koje ne zadire u visinu primanja njihovih članova. Milica Rilak.
Zakon o platnim razredima odnosiće se na sve zaposlene u državnoj i opštinskim upravama, kao i na zdravstvo, prosvetu i druge javne službe, pojasnila je potpredsjednica vlade i ministarka Kori Udovički. Ministarstvo državne uprave za sada raspolaže brojkom od oko 530.000 zaposlenih, čije plate će biti regulisane novim propisom. Ali Udovički još ne otkriva detalje, već samo princip po kome će biti ispravljene nepravde u postojećem sistemu zarada.
One koji sada nepravedno odskaču, naravno dovešćemo odmah, da tako kažem, u neke prihvatljive društvene razmere. Ali nepravde se najbolje i najlakše ispravljaju podizanjem, a neće biti prostora za podizanje velikom broju ljudi zarada u trenutku kada mi zapravo smo u velikoj fiskalnoj konsolidaciji. Vrlo je važno da naglasim da taj zakon o platnim razredima nema nikakve veze sa sadašnjim smanjivanjem zarada.
Ni u samostalnom sindikatu javne uprave ne očekuju da će doći do smanjenja ukupnog fonda zarada zbog uvođenja platnih razreda. Svesni su, kako nam je rekao predsjednik tog sindikata Njegoš Potežica, da postoje nelogičnosti u primjeni koeficijenata za obračun zarada, recimo u okviru različitih upravnih organa za ista radna mesta. On međutim naglašava da podrška sindikata zavisi od spremnosti vlade da uredi sistem ocjenjivanja zaposlenih, napredovanja u službi i nagrađivanja onih koji dobro rade.
Ako takvi ciljevi budu ispunjeni, sindikat će u svakom pogledu podržati jedan takav predlog i mislim da idemo u dobrom pravcu reforme. U protivnom, ukoliko bi došlo do smanjenja zarada, manjih materijalnih davanja, po bilo kom osnovu, svakako sindikat se sa takvim jednim predlogom niti može složiti, niti će ga prihvatiti.
Potežica kaže da sindikat do sada nije učestvovao u izradi nacrta zakona ili uredbe o uvođenju platnih razreda, a početak razgovora sa timom Kori Udovički očekuje tokom sljedeće nedelje. Potpredsjednica vlade rekla je i da se budući sistem platnih razreda neće odnositi na javna preduzeća, od kojih se očekuje da pitanje zarada zaposlenih reše kroz odgovorne planove poslovanja.
Slušate novosti i dan. Osnivač i dugogodišnji predsjednik Demokratske stranke Srbije Vojislav Koštunica saopštio je da napušta tu stranku jer je ona na izbornoj skupštini napustila ideju političke neutralnosti. Reagujući na odluku Koštunice, novoizabrana predsjednica stranke Sanda Rašković-Ivić izjavila je da joj je žao i poručila da stranka nije odstupila od osnovnih principa i političkog programa. Ida Maričić.
Vojislav Koštunica je, obrazlažući svoju odluku da napusti stranku na čijem čelu je bio od njenog osnivanja pune 22 godine, kazao da je nedavna izborna skupština DSS-a pokazala da stranka želi da se okrene ideji suverenizma koji ne može da bude zamena za političku neutralnost i stav da Srbija sarađuje sa svima i da nipošto ne treba da bude član Evropske unije. Zahvalio je svim prijateljima koji su se borili za ideje na kojima je nastala i delovala Demokratska stranka Srbije. Odgovarajući na optužbe bivšeg lidera, novoizabrana predsjednica stranke Sanda Rašković-Ivić poručila je da joj je žao zbog odlaska Koštunice. Negirala je da je stranka odstupila od političkog programa.
Ja sam dobila dvotrećinsku većinu na skupštini stranke, koju sigurno ne bih dobila onda da je stranka napustila svoj politički program. Kad smo već kod izneveravanja, mislim da je gospodin Koštunica jako izneverio članstvo Demokratske stranke Srbije, pošto je kao dugogodišnji predsjednik napustio stranku sada kad je najteže.
Za programskog direktora CESID-a Đorđa Vukovića, izlazak Vojislava Koštunice iz Demokratske stranke Srbije predstavlja iznenađenje.
Nije mi baš jasno iz čega proističe da se stranka promijenila sa stanovišta nekih ključnih politika u ovom periodu dok on nije bio predsjednik stranke. Dosta je čudna ta njegova odluka.
Sa druge strane, za bivšeg visokog funkcionera Demokratske stranke Srbije Nenada Popovića odluka Koštunice nije iznenađenje. On kaže da je dolaskom Sande Rašković-Ivić i njenih saradnika na čelo stranke postalo jasno da se ta stranka praktično odriče izvornih principa koje je utemeljio Koštunica.
U spomen parku u Kraljevu na Lagerskom groblju održana je komemoracija u znak sećanja na žrtve koje su vojnici Wehrmachta streljali u oktobru 1941. godine. Iz Kraljeva Vera Aksentijević.
Pomen kraj masovne grobnice u spomen parku kod železničke stanice počeo je intoniranjem himne Bože pravde i ispaljivanjem počasnih plotuna. Nakon služenja parastosa sveštenike Žičke eparhije vence na grobove streljenih položili su predstavnici grada, policije, vojske, delegacije iz Maribora, udruženje logoraša Jasenovac i udruženje žrtava Drugog svjetskog rata, kao i članovi porodica streljenih. Tokom prepodneva održana je komemorativna sednica skupštine grada i podsjećanje na dan kada su pre 73 godine pripadnici nemačke fašističke vojske streljali 2190 stanovnika tog grada.
Predstavnici lokalnih i republičkih vlasti, boračke organizacije i Srpske pravoslavne crkve održali su kod spomenika streljanim rodoljubima u Dragincu kod Loznice komemoraciju za 2950 građana koje su u oktobru 1941. godine Nemci streljali u Dragincu i okolini kao odmazdu za nemačke gubitke u tom delu zapadne Srbije.
Polaganjem venaca na spomenik oslobodiocima u centru Niša i Svečanom akademijom obeležena je 70. godišnjica oslobođenja tog grada u Drugom svjetskom ratu. Nizom manifestacija i grad Kruševac obeležava 14. oktobar, dan oslobođenja u Prvom i Drugom svjetskom ratu. Fakultet političkih nauka blokiran je od sinoć. Studenti su nezadovoljni zato što je za deo akademaca ukinuto sufinansiranje studija. Iz uprave poručuju da su samo pooštreni uslovi koje studenti treba da ispune. Već 5 dana traje i blokada Filozofskog fakulteta. Pripremila Milka Babić.
Uprava Fakulteta političkih nauka ukinula je sufinansiranje svih akademaca koji godinu upisuju sa više od 48 bodova. I to je osnovni razlog za protest, rekao je za naš program jedan od nezadovoljnih studenata Jovan Škurtić.
Glavni i osnovni zahtjev je da se studenti koji su ostvarili od 48 do 60 bodova, a nisu rangirani u okviru budžetske kvote, oslobode dela školarine ili potpuno školarine. Naš fakultet ima mnogo mali broj mesta na samom budžetu. Naši studenti, čak i neki koji ostvare svih 60 bodova, se ne upišu na budžet zbog tog malog broja mesta koje imamo mi na budžetu.
Prodekan za postdiplomske studije Fakulteta političkih nauka Đorđe Pavićević tvrdi da sufinansiranje nije ukinuto, nego su uslovi koje studenti treba da ispune pooštreni.
Znači da to bude na 60 bodova i prosek preko 8. Znači svi oni koji nisu na budžetu pa imaju te uslove fakultet i stipendira. To je suština spora, oni bi da bude više tih studenata sa slabim uslovima zato što je tako bilo prethodne 2 godine.
Već 5 dana u blokadi je i Filozofski fakultet. Studenti traže da se apsolventski staž ne plaća, kao i bodovi koje nose ispiti preneti u narednu godinu studija. Iako je prošle nedelje postignut dogovor Ministarstva prosvete iz Konusa kojim bi ti zahtevi mogli da budu rešeni, jedan od nezadovoljnih studenata kaže da je taj dogovor kratkoročan i da ne obavezuje fakultet.
Problem je u tome što zakon zapravo daje fakultetima preporuke da postupaju na određeni način u određenim situacijama. Dakle, pitanje je prosto da li bi fakultet uz svu svoju autonomiju zapravo ispoštovao preporuke ministarstva. Dakle, tu je zakon labav i mi želimo samo da naša uprava te naše zahteve poštuje.
Studenti oba fakulteta najavljuju da će da nastave protest dok ne dobiju odgovore na svoje zahteve.
Večeras će u Beogradskom centru Sava premijerno biti prikazan domaći igrani film Branio sam mladu Bosnu, scenariste i reditelja Srđana Koljević. O filmu detaljnije Vladimir Đudović.
Bečlija u Sarajevu, advokatski kandidat Rudolf Cistler dobija da brani učesnike atentata po službenoj dužnosti. Idealista koji zaista veruje u zakone i pravnu državu, kakvom se Austro-Ugarska predstavlja, rizikuje i ličnu bezbednost i karijeru odlukom da zaista i brani optužene u jednom unapred montiranom procesu. Scenarista i reditelj Srđan Koljević o glavnom liku mladom pravniku Rudolfu Cistleru.
E upravo je on, govoreći o moralu i časti, je neka vrsta modernog heroja, zato što je on s jedne strane arhetipski kao Thomas More u filmu Čovjek za sva vremena, a s druge strane modern zato što taj oblik hrabrosti jednako se čita i danas. Kad neko pod pritiskom, mi dobro znamo danas šta je pritisak vlasti i tako dalje, kad neko po svojoj savesti, moralu i časti deluje bez obzira na moguće reperkusije, to je hrabrost.
Glumačku ekipu filma čine Nikola Rakočević, Vuk Kostić, Nebojša Glogovac, Dragan Petrović, Ljubomir Bandović, Branislav Lečić, Radoslav Milenković, Irfan Mensur, uz talas svežih, novih lica, Milan Marić, Vaja Dujović, Vučić Perović, Marko Grabež, Marko Palović. Posle bioskopske distribucije, film Branio sam mladu Bosnu, postaje petodelna televizijska serija koju će prikazati Naša kuća, javni medijski servis.
Sportski događaj dana, večerašnja utakmica Srbija-Albanija u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo u fudbalu. Milan Bigović.
Večerašnja utakmica je važnija Srbiji, koja nema pravo na grešku. Utisak je da selektor i advokat DiBiase neće menjati formacije u odnosu na prethodne susrete sa Jermenijom, odnosno Danskom. Naši igrači moraju da izdrže veliki psihološki pritisak, da pokažu najviše kada je najpotrebnije. Zna to i Nemanja Matić.
Pa ja mislim da će biti pun stadion, ja se nadam. Kako god da bude, očekujem veliku podršku, sigurno da su svi ljudi u Srbiji želeli da Srbiju vide na nekom velikom takmičenju. Ovo je sjajna prilika za ovu generaciju, mi ćemo se potruditi da dajmo se pobedimo.
Selektor Albanije, Italijan Di Biasi. Dobro poznajemo srpski tim, gledali smo ga mnogo puta, Advokat je izuzetan, iskusan trener, poznat širom starog kontinenta. Srpski fudbaleri igraju u top klubovima Evrope, spremni smo da im se suprotstavimo, znamo da će biti teško, hoćemo da zadržimo pozitivan trend. Cene ulaznica su od 300 do 1000 dinara. Albanski navijači, pored zabrane, najavljuju dolazak na utakmicu, ali mere bezbednosti su takve da je praktično nemoguće da se navijač sa albanskim obeležjima pojavi na tribinama. Početak je u 20:45, sudiće Englez Atkinson, prenos na radio televiziji Srbije. U našoj grupi večeras u istom terminu Danska-Portugal.
Mladi fudbaleri Srbije sastaju se od 18 časova u Kadizu sa vršnjacima iz Španije u revanšu baraža za učešće na šampionatu Evrope u Češkoj, nakon što su u prvom meču u petak u Jagodini odigrali bez golova 0-0.
Eko. Kroz serija RTS-a. Zaječar 17. oktobra. Kruševac 18. oktobra u 9:45. Dođite da trčimo zajedno. Kroz serija RTS-a. Generalni pokrovitelji, Ministarstvo omladine i sporta, Ministarstvo prosvete i gradovi, Zaječar i Kruševac. Eko.
Prema poslednjim merenjima u Nišu 23 stepena, u Beogradu 28, u Novom Sadu 29. Vreme sutra.
Toplo uz postepeno na oblačenje. Uveče i noću mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 10 do 17, najviša dnevna od 23 do 28 stepeni. I u Beogradu toplo uz postepeno oblačenje koje će usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu uveče i tokom noći. Jutarnja temperatura 17, najviša dnevna 25 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Vera Rakin, tonmajstor Predrag Urošević, spiker Miroslav Vujičić, producent Srđan Manojlović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, sledi sportski žurnal.